Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Yanvar juma kechki eshittirishlarimizni boshlayapman. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Namunaviy uylar Qo'shrabot tumanida bu uylar devori sement o'rniga loy bilan urilib, tomi terak bilan yopilyapti.
Namunaviy uylarni asosan tashkilotlar yollagan mardikorlar qurmoqda.
Akupay Gulnora O'zbekiston prezidenti qizining Shvetsariyadagi uyini bir necha kun ishg'ol qilgan dissident jarima to'ladi. Garovdagilar O'zbekistonda Rossiyaga ketib qolgan kollej talabalari ota-onalariga bosim o'tkazilmoqda.
Hukumat talabi bu. Har bitta bitiruvchi bitirgandan keyin albatta o'zini sohasi bo'yicha ishga joylashi kerak.
Hisobot: Qirg'iziston ma'murlariga ko'ra bu mamlakatda jinoyat sodir etgan xorijliklarning asosiy ko'pchiligi o'zbekistonliklardir.
O'tgan yili hammasi bo'lib Qirg'iziston hududida chet elliklar tomonidan 378 jinoyat sodir etilgani ro'yxatga olingan. Ularning 188-tasi o'zbekistonliklar hissasiga to'g'ri keladi.
Qurultoy: O'zbekistonliklar Ukrainada kechayotgan voqealar to'g'risida nima biladi? Bu bugun davra suhbatining bugungi soni mavzui. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bu mavzularni birozdan so'ng shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishib olganingizdan keyin batafsil yoritamiz. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kiyevda namoyishchilar Ukraina qishloq xo'jalik siyosati vazirligi binosini ishg'ol qildi. Ushbu bino namoyishchilarning isinib olinishlari uchun ishlatilishi aytilyapti. Mahalliy gazetalar yozishicha, namoyishchilar binoning derazalarini sindirib ichkariga kirishgan. Kun davomida namoyishchilar vazirlikning ishchi xizmatchilarini bino ichkarisiga kiritmadi. Ayni paytda Ukraina muxolifati hukumat bilan muzokaralar jarayonini to'xtatish va maydon hududini kengaytirishga qaror qilishdi. Prezident Yanukovich qo'ygan sulh shartlariga ko'ra namoyishchilar zo'ravonliklardan tiyilib, ko'chalarga o'rnatilgan barrikadalarni olib tashlashlari kerak. Namoyishchilar hukumat tarafidan ilgari surilgan vaqtinchalik sulh shartlariga rozi emasliklarini bildirishdi. Biz barrikadalarni agar Berkut hujum qilishga qaror qilsa, ularni hech bo'lmasa shu yerda ushlab turish maqsadida qurganmiz, deydi Aleksandr ismli namoyishchi. Ukrainaning ichki ishlar vaziri Vitaliy Zaxarchenko, agar sulh tuzilsa, huquq tartibot organlari namoyishchilarni hibsga olishni va ularni javobgarlikka tortishni to'xtatish haqida bayonot berdi. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida, shuningdek, saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Bugun Misr poytaxti Qohirada sodir bo'lgan 3 ta portlash oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi. Dastlab Qohira shahar politsiya boshqarmasi binosining oldida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlashi natijasida 4 kishi o'lgan, o'nlab odam jarohatlangan. Ikkinchi portlash shahardagi metro stansiyalardan birining yaqinida sodir bo'lgan. Ushbu portlash tufayli kamida 1 kishi qurbon bo'lgan, 15 kishi jarohatlangan. Yana bir bomba Qohira yaqinidagi Gizi shahrida joylashgan politsiya uchastkasida sodir bo'lgan. Ushbu hujum natijasida qurbonlar bo'lgani haqida ma'lumotlar yo'q. France Press agentligi xabariga ko'ra, politsiya boshqarmasi yaqinidagi birinchi portlash uchun mas'uliyatni Al-Qoidaga aloqador bo'lgan Ansar Beyt Al-Maglis islomiy radikal guruhi o'z zimmasiga olgan. Suriya hukumati delegatsiyasi Jenevada o'tayotgan xalqaro konferensiyada agar shanba kuniga qadar muxolifat bilan muloqotga erishilmasa, tadbirni tark etishini ma'lum qildi. Bu vaqtda Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim BMT va Arab Ligasi elchisi Lahtar Brahmiga bildirgan. Brahmi juma kuni ertalab Jenevadagi BMT missiyasi joylashgan binoda rasmiy Damashq vakillari bilan muzokara o'tkazdi. Uning suriyalik muxolifatchilar bilan uchrashuvi sal keyinroqqa rejalashtirilgan. Ushbu muzokaralar natijasida Suriya hukumati va muxolifati o'rtasida yuzma-yuz muloqot boshlashga erishish maqsad qilingan, biroq hozircha bu borada biror arzirli natija ko'zga tashlanmayapti. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Davosda o'tayotgan jahon iqtisodiy forumida qilgan chiqishida jahon davlatlarini Eronning yadroviy dasturi bo'yicha qilgan iddaolariga ishonmaslikka chaqirdi. Ushbu forumda payshanba kuni chiqish qilgan Eron prezidenti Hasan Ruhoniy uning mamlakati yadroviy qurol yasashdan manfaatdor emasligini ta'kidlagandi. Ruhoniyga ko'ra, Eron o'z iqtisodini rivojlantirish uchun yaqinda imzolangan kelishuvga asosan yadroviy dasturni cheklashga tayyor. Isroil bosh vaziri o'z nutqida Eron xalqaro sanksiyalarni yumshatish niyatida yadroviy dasturi bo'yicha doim quruq va'dalarni berib kelayotgan aytdi. Netanyahu ko'plab arab davlatlari Isroil kabi Ironning yadroviy qurolga ega bo'lish urinishlaridan xavotirda ekanini bildirdi. Pokistonning shia ozchilik vakillari hukumatdan mamlakatdagi shia musulmonlarini nishonga olayotgan jangarilarni yo'q qilishni talab qilib bir nechta shaharda namoyishlarga chiqishdi. Seshanba kuni Pokistonning Balochiston viloyatida Irondan qaytayotgan shia ziyoratchilarining avtobusi portlatilishi natijasida 24 kishi halok bo'lgandi. Portlash qurbonlarining qarindoshlari hukumat ushbu hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan lashkari jangmi, jangarilar guruhi kabi ekstremistlarga qarshi chora qo'llamaguncha o'lganlar dafn qilinmagan masligini aytishmoqda. Shia musulmonlari namoyishlari chorshanba va payshanba kunlari Pokistonning Kvetta, Lahar va Multan kabi shaharlarida bo'lib o'tdi. Moskva shahrida qurilish krani qulab tushgan oqibatida bir o'zbekistonlik halok bo'ldi, yana biri jarohatlandi. Bu haqda RIA Novosti agentligi huquq-tartibot idoralaridagi manbaga tayanib xabar tarqatdi. Hozirda jarohatlangan o'zbekning ahvoli haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Tergov guruhi voqea joyida surishtiruv ishlarini olib boryapti.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ular bilan mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yangiliklar matnlari bilan e'tiboringizga havola qilinayotgan maqolalar va dasturimizga sig'may qolgan boshqa maqolalar matnlari bilan saytimizda bemalol tanishishingiz mumkin. Marhamat qiling. Aziz tinglovchi, mana endi dastlab Ukrainadagi voqealarga to'xtalmoqchimiz. Bu mamlakat poytaxti Kiyev shahri markazida bo'lib bir necha kundan beri davom etayotgan voqea hodisalar jahon jamoatchiligi e'tibori markazida qolyapti. Ukraina muxolifati bugun hukumat bilan muzokaralar jarayonini to'xtatish va maydon hududini kengaytirishga qaror qildi. Prezident Yanukovich qo'ygan sulh shartlariga ko'ra namoyishchilar zo'ravonliklardan tiyilib, ko'chalarga o'rnatilgan barrikadalarni olib tashlash kerak. Demak, bu prezident Yanukovichning talabi. Kiyevdagi voqealarni bugun mehribon kuzatdi. Boshqa nima gaplar? Asosiy gaplar. Marhamat.
Endi bugun Ukrainada kuzatilgan asosiy xabar, asosiy voqea bu o'sha Kiyevda namoyishchilar Ukraina qishloq xo'jaligi siyosati vazirligi binosini ishg'ol qilishdi. Mahalliy gazetalarni yozishicha namoyishchilar o'sha binoni derazalarini sindirib ichkariga kirishgan va kun davomida o'sha vazirlikni ishchi xizmatchilarini binoga kirgizishmagan va mana shu bino namoyishchilar uchun isinib olish bunga bir yordam beradigan bino sifatida aytilyapti. Chunki bu
tinglovchilarga eslatib o'tamiz, shu paytgacha u namoyishchilar Kiyev shahar hokimligi binosini ishg'ol qilib o'tirishgan edi.
Kiyev shahar hokimligi binosini ishg'ol qilishgandi dekabr oyi oxirida. Demak, mana shu hozir bu qishloq xo'jaligi siyosati vazirligi binosi Kiyevni o'sha asosiy namoyishlar o'tayotgan Yevromaydon hozir nomi bilan tilga tushgan Mustaqillik maydoni yaqinida joylashgan va namoyishchilarni o'sha binoga kirib isinib olishlari uchun bu bino ishg'ol qilingani aytilyapti. Lekin bugun kun davomida asosiy voqealar Kiyevdan tashqarida Ukrainani
viloyatlarida
ko'zga tashlandi. Mana olingan so'nggi xabarlarga ko'ra Chernovtsov viloyatida 500 nafar namoyishchi o'sha viloyat rasmiylarini iste'fosini talab qilishgan. Keyin yana Valinskiy viloyatida namoyishchilarni talabi bilan mana shu viloyat kengashini raisi va uning birinchi o'rinbosari iste'foga ketishgan. Keyin Luski viloyatida namoyishchilar bu yerda ham o'sha rasmiylarni iste'fosini talab qilyapti. Keyin Ivanova Frankovskiy viloyatida namoyishchilar bilan militsiya o'rtasida to'qnashuvlar bo'lgani xabar qilindi. Shuningdek, bu kabi holatlar Ukrainaning boshqa viloyatlarida ham kuzatilyapti namoyishchilarning mana shu
o'zi aslida bir necha haftadan beri Kiyevda ham deb bo'lmasdi. Kiyevni o'sha Grushevskiy ko'chasida Yevromaydondagina bo'layotgan voqealar edi. So'nggi so'nggi kunda mana vaziyat keskin burilib ketgani kuzatilyapti. Demak, o'sha Kiyevning markazidagi bitta ko'chada bo'layotgan voqealar endi mamlakatning boshqa viloyatlariga ham ko'chyapti. O'sha ba'zi viloyatlarda namoyishchilar viloyat hokimligini ishg'ol qilishvoldi. Demak, Ukrainadagi voqealar aytish mumkin kun sayin emas, soat sayin o'zgaryapti va tinglovchi, bu voqealar bilan sizni keyingi eshitirishlarimizda albatta tanishtiramiz. Hozir esa boshqa mavzular. O'zbekistonlik dissident Gulnora Karimovaning uyiga kirgani uchun jarima to'ladi. Ozodlik bilan suhbatda Safar Bekjon 200 Shvetsariya franki miqdorida jarimani 23 yanvar kuni to'lab kelganini aytdi. Shvetsariyada istiqomat qilayotgan siyosiy faol Safar Bekjon bir oy avval Gulnora Karimovaning Jenevadagi uyiga noqonuniy kirib olgan edi va bu haqda sizga o'z vaqtida xabar berganmiz. O'zbekistonlik faol o'zining bu amalini qonunga zid bo'lmagan siyosiy aksiya deb atagandi o'sha paytda. Demak, jarima to'lagan Safar Bekjon bilan Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Shvetsariyaning Jeneva shahrida Gulnora Karimovaga tegishli uyini bundan bir oy oldin ishg'ol qilgan 52 yoshli siyosiy faol Safar Bekjon harakatlari politsiya tarafidan jamoat tartibini buzish deya malakalandi. Janob Bekjon 200 Shvetsariya franki, ya'ni 222 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortildi. Ozodlik bilan suhbatda Safar Bekjon 200 Shvetsariya franki miqdorida jarimani 23 yanvar kuni to'lab kelganini aytdi.
Gulnora villasiga kirish siyosiy aksiyamizning davomi sifatida mana jazolar kela boshladi. Mana jazolardan ikkitasini to'ladik, 200 Shvetsariya frankini. Plakat osib qo'yganligimiz uchun villaga nima kirayotganligimizni bildiruvchi plakat edi. Uninchi jazoni to'ladik. Qolgan jazo bu protektor tashkiloti tarafdan bizni jinni deb e'lon qilib, bizga qarshi psixiatrik ambulans va nimalar ishlatilgan. Shularni jazosini to'lashimiz kerak, ya'ni biz.
Bu qancha bo'ladi?
Bu 900 frankka yaqin, ya'ni 1000 amerikan dollariga yaqin jazo. Bu jazolar kela boshladi. Menimcha administrativ huquqiy jarayonlar shuni bilan boshlanadi endi, chunki
uy egasi tarafidan sizni nomingizga qandaydir shikoyat qilinganmi?
Yo'q, biz shu uy egasini biz tarafdan shikoyat qilinishini kutayotgandik. Biz o'sha ichkarida ekanmiz, talab qildik. Uy egasini talabga ko'ra bizni qo'lga olinishi, qamalishi, jazo tortilishi, mahkamaga tortilishini talab qildik. Afsuski, bunaqa uy egasi tarafdan qilinmadi.
Shvetsariyada istiqomat qilayotgan faol bir oy avval, ya'ni 23 dekabr kuni Gulnora Karimovaning Jeneva kantoni Shomin de Povate ko'chasidagi bir necha million dollar ekani ishonladigan uyga noqonuniy kirib olgan edi. O'zbekistonlik faol o'zining bu amalini qonunga zid bo'lmagan bir siyosiy aksiya deb atagandi. Karimova xonimga tegishli uyda 4 kecha kunduz qolgan 52 yoshli siyosiy faol Bekjon villada O'zbekiston muzeylari fondi oidligi ishoniladigan 60 ta tasviriy san'at durdonasi hamda Qur'oni Karimning 18 asrda ko'chirilgan nodir qo'lyozmasi chiqqanini fotosuratlar bilan namoyish qilgandi. Huquq faolining so'zlariga ko'ra, bu villaga eshiklarni buzib emas, balki kalit bilan qulfini ochib kirgan. Ammo Bekjon so'nggi oylarda qarovsiz qolgan va Shvetsariya politsiyasi bir necha marta tintuv o'tkazgan 4 qavatli villa kalitini qayerdan olganini ochiq aytishdan bosh tortgan. Uyning egasi Gulnora Karimova Twitter tarmog'idagi yozishmalarda o'z singlisi Lolaning turmush o'rtog'i Tillayev O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan hamkorlikda Jenevadagi uyning ishg'olini uyushtirganligini iddao qilib chiqqandi. Xalqaro yozuvchilar parlamenti a'zosi Safar Bekjon 1996 yildan buyon Shvetsariyaning Lozan shahrida siyosiy qochqin sifatida yashab keladi. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi markaziy kengashi a'zosi bo'lgan Bekjon 1993-96 yillar oralig'ida O'zbekiston qamog'ida ham jazoni o'tab chiqqan. O'zbekiston qamog'ida ko'rgan kechirganlar haqida Narigi dunyo darchasi oldida nomli kitob muallifidir. Janob Bekjon Gulnora Karimovaning uyiga ishg'ol qilganidan so'ng o'zini tahdid ostida his qilib kelayotganini ham aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: namunaviy uylar. Qo'shrabot tumanida bu uylar devori sement o'rniga loy bilan urilib, tomi terak bilan yopilayapti. Garovdagilar. O'zbekistonda Rossiyaga ketib qolgan kollej talabalari ota-onalariga bosim o'tkazilmoqda. Hisobot. Qirg'iziston ma'murlariga ko'ra, bu mamlakatda jinoyat sodir etgan xorijliklarning asosiy ko'pchiligi o'zbekistonliklardir. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining bildirishicha, Qirg'izistonda jinoyat sodir etgan xorijliklarning asosiy ko'pchiligi O'zbekiston fuqarolaridir. O'tgan yili ular Qirg'izistonda 188 jinoyatni sodir etgani ro'yxatga olingan. Ayni paytda qirg'izistonliklar tomonidan xorij fuqarolariga nisbatan sodir etilgan jinoyatlar soni ham anchagina. Qirg'iziston fuqarolaridan jabr topgan xorijliklar asosan talab to'nalgan va kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi ma'lumotlarida qayd etilishicha 2013-yilda Qirg'iziston hududida jinoyat sodir etganlikda ayblanib, 378 xorijlik fuqaro qo'lga olingan. Ularning 188 nafari O'zbekiston fuqarolaridir. Ularning deyarli barchasi chegarani noqonuniy buzib o'tishda ayblanganlar.
Inostranцами всего совершено.
O'tgan yili hammasi bo'lib Qirg'iziston hududida chet elliklar tomonidan 378 jinoyat sodir etilgani ro'yxatga olingan. Ularning 188 tasi o'zbekistonliklar hissasiga to'g'ri keladi. Ular asosan chegarani noqonuniy buzib o'tishda ayblangan shaxslardir. Ikkinchi va uchinchi o'rinlarni esa Qozog'iston hamda Tojikiston fuqarolari egallagan. Mazkur davlat fuqarolari ham ko'pincha chegarani noqonuniy buzishda ayblanib qo'lga olinadi. Qirg'izistonda beboshlik qilgan, yo'l harakati qoidalarini buzgan xorijliklar asosan xitoyliklar ekan. O'tgan yili mazkur ayblovlar asosida Xitoyning 12 fuqarosi qayd etilgan, deb bildirdi Ozodlik radiosiga Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining xorijliklar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Jirg'al Shabraliyev. Ayni paytda qirg'izistonliklar tomonidan xorij fuqarolariga nisbatan sodir etilgan jinoyatlar soni ham anchagina. Qirg'iziston fuqarolaridan jabr tortgan xorijliklar asosan talab tunalgan va kaltaklangan.
2013-yilda Qirg'iz Respublikasi aymog'ida chet ellik qatolarga qarata jasalgan qilmishlarning soni 120 bo'lgan.
O'tgan yili xorij fuqarolariga nisbatan sodir etilgan 120 jinoyat qaydga olingan. Bu jinoyatlarning 92-tasi fosh etildi. Xorij fuqarolariga qarshi Bishkekda 93, Chuy viloyatida 8, O'sh viloyatida 5, Issiqko'lda 4, Botkentda 4, Norinda 2 va Jalolobodda 1 jinoyat bo'lgan. Bu jinoyatlar asosan Xitoy, Turkiya, Koreya, Rossiya, Pokiston fuqarolarini talab tunash, kaltaklash yoki masxaralash bilan bog'liq. O'tgan yili eng ko'p jinoyat Xitoy fuqarolariga nisbatan sodir etilgan. Qirg'izistonlik jinoyatchilar qo'lidan jabrlangan xitoyliklar soni 35 kishiga yetgan, deb bildirdi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'raboy Abdurayimov. 2013-yili Qirg'izistonda 4 xorijlik qotillik qurboni bo'lgan. Bu jinoyatlarning barchasi ochilgan. Aytib o'tish lozimki, Qirg'izistonda chet el fuqarosining o'ldirilishi yuzasidan eng shov-shuvli ish bo'yicha Bishkek shahar Svetlovsk tuman militsiyasining bir necha xodimi ayblanib sudga tortilgan. Ular o'tgan yilning iyul oyida Xitoy fuqarosi Guan Jun Channi Svetlovsk tuman militsiya bo'limiga suhbat uchun chaqirganlar. Shundan bir soatlar o'tgach, uning jasadi Bishkek markazidan topilgan. Mazkur ish yuzasidan sud jarayoni davom etmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 42-06-02-61-27-13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'zbekistonda kasb-hunar kollejlari bitiruvchilari va talabalarining xorijga ish izlab ketishining oldini olish uchun choralar kuchaytirildi. Chet davlatlarga ishlagani ketib qolgan talabalarning ota-onalariga mahalla faollari bosim o'tkazmoqda. Kollej bitiruvchilarining chetga ketib qolishi oldini olish uchun esa ularga diplom berishdan avval ishga olinishlari to'g'risida ish beruvchi idoralarning kafolat xati talab etilmoqda. Vaziyatni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Toshkentlik o'z ismini aytmagan kollej bitiruvchisining ozodlikka aytishicha, hozirda kafolat xatlarisiz diplomlar bitiruvchilarga berilmayapti. O'zbekistonda ko'plab kollej bitiruvchilarining ish yo'qligi yoki oylik ozligi sabab xorijga ketib qolishi hollari so'nggi yillarda ko'paydi. O'zbekiston kasb-hunar kollejlarida joriy etilgan so'nggi choralar bitiruvchilarning Rossiya, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarga ishlagani ketishini oldini olishga qaratilgan aytiladi. Toshkentdagi temir yo'l transporti kollejining o'quv ishlari bo'yicha mas'ullaridan biri Ozodlik bilan suhbatda har bir bitiruvchi ishga joylashishi kerak degan hukumat talabi mavjudligini tasdiqlaydi.
Diplom olish uchun ishga oluvchidan spravka so'ralayapti. Shunaqa talab bormi?
Biz har bitta bolani ishga joylaganmiz-ku. Bolaga diplomini ham berganmiz, ishga ham joylaganmiz. aprelda kompaniya rahbariyati kelib taqsimot o'tkazgan, korxona tashkilotlari rahbarlari kelib, bolalarni hammasi o'ziga qabul qilganligi to'g'risida protokolga qo'l qo'yishgan.
Endi shu ishga joylashishi kerak degan talab bormi?
Ishga joylash, albatta joylashish kerak dedim. Bu hukumat talabi bu. Har bitta bitiruvchi bitirgandan keyin albatta o'zini sohasi bo'yicha ishga joylashish kerak.
Endi oylik ozligidan ko'pchilik bitiruvchilar Rossiyaga ketyapti.
Haqqi yo'q, bilasizmi? Haqqi yo'q deb. Qanday Rossiyaga ketish mumkin? Birja turida aholiga bandlikka ko'maklashuvchi organlar ochib qo'ygan. Birja turida, xo'pmi? Borish kerak, murojaat qilish kerak, ro'yxatga turish kerak. Shuncha ish borki O'zbekiston tiqilayapti ishda bu.
Ayrim bitiruvchilar diplomga ega bo'lish uchun ishga qabul qilinishi haqidagi tilxatlarni sotib olishayapti. Chunki diplom olish uchun tilxatning o'zi kifoya. Ishga joylashgan, joylashmagani bilan hech kimning ishi yo'q deya bildiradi Toshkentlik kollej bitiruvchisi. Avvalroq kollej va litseylarning qabul komissiyalari bo'lajak talabalardan o'zi yashaydigan mahalla qo'mitasidan 3 yil hech qayerga chiqmaydi degan mazmundagi kafolat xatini ham talab etayotgan haqida xabar qilingan edi. Andijonlik mahalla faollaridan biri Ozodlikka bu haqda shunday degan:
"Bitiruvchi o'quvchilarga kafolat tatqilinyapti, yashab ketib bo'lmasligi uchun hech qayerga hali Rossiyaga ketishi mumkin emas."
Ayni paytda Rossiya Qozog'istonga ishlagani ketib qolgan kollej bitiruvchilarining ota-onalari mahalla faollarining kuchli bosimlari ostida qolishgan. Moskvadagi qurilishlardan birida ishlayotgan Azamatning Ozodlikka aytishicha, uning O'zbekistonda qolgan ota-onalariga mahalla faollari tarafidan bosimlar kuchaygan. Azamat bir yil avval Xorazmdagi qurilish kollejini tugatmasdan Rossiyaga ishlagani ketib qolgan, hozir Moskvadagi qurilishlardan birida ishlaydi.
Ish yo'q-da, ish yo'q. Bo'lgan bilan ham pulni bermaydi. Pul oz, faqat topganingiz bitanaga nima yegan, ichgani ketadi. Mashina olmaysiz, uy qura olmaysiz.
Kasb-hunar kollejlari bitiruvchilari va talabalarning xorijga ish izlab ketishining oldini olishga qaratilgan choralar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'tgan yil yozida aytgan gaplardan so'ng kuchaydi. O'zbekiston rahbari o'tgan oy Surxondaryoga safari chog'ida ham kollej bitiruvchilarini ishga joylash masalasiga qayta to'xtaldi. Hokimlik mutasaddilariga bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashlarini qattiq tayinladi.
Mana shu kollejlarni bitirgan bolalarga qandaydir bugun imkoni bo'lgan ish joyini tashqa qilib bersak, bilib qo'yinglar, bu nafaqat yetarlik bizlarni burchimiz. Bilib qo'yinglar, bu savob ish.
Prezident Karimov bundan avvalgi chiqishlarida Moskvada ko'cha supurayotgan o'zbeklarni dangasalar deb atab, ulardan jirkanishini aytgan edi.
Hurmat Bobojon aka, sinochi, mana endi O'zbekiston shaharlarida qurilayotgan, tuman markazlarida qurilayotgan namunaviy uylar to'g'risidagi yana bir lavha. O'zbekistonda qurilayotgan namunaviy uylar to'g'risidagi Ozodlikda turkum eshitirishlar berilganidan so'ng tinglovchilar o'z hududlarida qurilayotgan namunaviy uylar to'g'risida ham ma'lumot bermoqda. Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidan Ozodlikda maktub yozgan tinglovchiga ko'ra, bu hududdagi namunaviy uylarni tashkilotlar yollagan mardikorlar qurayapti. Biroq tuman hokimligi bu iddaolarni rad etmoqda. Mardikorlar qurilish materiallari yetishmasligi bois sement o'rniga loy ishlatyapti. Uylarning tepasi beton plitalar bilan emas, balki oddiy terak bilan yopilmoqda. Sariddin Ashur yoritadi mavzuni.
Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida yashaydigan 36 yoshli tadbirkor Azimjon Ozodlikka yo'llagan maktubida tumanning Biroqboshi massivida qurilgan namunaviy uylar haqida yozadi.
Salom, Ozodlik radiosi. Jizzax viloyatidagi namunaviy uylar to'g'risidagi tanqidiy maqolani o'qidim. Gap shundaki, bizning Qo'shrabot tumanimizda ahvol bundan-da og'ir. Namunaviy uylarga borib, tekshirib ko'rsangiz, g'ishtlar loyda terilgani, uyning ichlari ham loyda suvalib, ustidan nomiga qum bilan suvashgani ma'lum bo'ldi. Uyni qurayotgan ustalarning yeguligi uyni oladigan odamning bo'ynida. Usta haqi, ichki jihozlar, qandil, kabel, включатель, rozetka, eshikka zamok, bularning hammasi uy egasining bo'ynida. Ushbu maktubni bir xolis guvoh sifatida yozayapman.
Deyiladi tadbirkor maktubida. Ozodlik bog'langan yana bir qo'shrabotlik o'qituvchi ham tadbirkorning maktubida keltirilgan dalillarni tasdiqladi. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan o'qituvchiga ko'ra, namunaviy uylarni asosan tashkilotlar yollagan mardikorlar qurmoqda.
Hozir hokim almashgan oldingi hokim paytida tashkilotlar bor-ku, masalan, balnitsa, madaniyat bo'limi, kollejlar va boshqa tashkilotlarga mana bu uyni sen remont qilib berasan deb bo'yiniga qo'ygan. Keyin ular ishchilari oyligidan ushlab qolib bu pulga mardikor yollagan. Quruvchilar emas, oddiy mardikorlar qurgan uy sifati haqida qanday gap bo'lishi mumkin?
Deydi suhbatdosh. O'qituvchi o'zi qo'ygan savolga javob berar ekan, mardikorlar ularga berilgan masalliqqa yarasha osh pishirganini ta'kidlaydi.
Men namunaviy uylarda ishlagan mardikorlar bilan ko'p ham suhbat bo'lganman. Uyning devorlari ko'tarilganidan so'ng beton plita bilan yopilishi kerak, lekin ular terak bilan yopgan. Sement yo'qligidan g'ishni loy bilan terishgan. Shu ham namunaviy uy bo'libdimi?
Deydi o'qituvchi. Suhbatdoshning aytishicha, namunaviy uylarning 2013-yildagi narxi 140 million so'm bo'lgan, joriy yilda qurilayotgan uylar esa 160 million so'mga baholanmoqda.
Bu uylarni oddiy odamlar sotib ola olmaydi albatta. Bu pulga bundan ham zo'r qilib ikkita uy qursa bo'ladi. Baloga qolgan puldor odamlar bo'lyapti. Qo'shrabotda zapchastlar, xo'jalik mollari bilan savdo qiladigan do'konlarning ikkita katta xo'jayini bor. Hokim ularni chaqirib, ana shu uylardan bittadan ikkoving olasan deb majburlabdi.
Dedi qo'shrabotlik o'qituvchi. Qo'shrabot tuman hokimining kapital qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik va obodonlashtirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Saparali Azimov Ozodlik bilan suhbatda uylarning sifatsiz qurilayotgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Men o'zim yaqinda ishga kelganman, lekin hali shu paytgacha uy egalari tomonidan bizga shikoyat bo'lgani yo'q. Namunaviy uylar o'z vaqtida qurilib egalariga topshirilyapti, dedi Saparali Azimov. Hokim o'rinbosari namunaviy uy sotib olishda tadbirkorlarning majburlanayotgani haqidagi iddaolarni ham rad etdi. Ozodlikka murojaat qilgan ko'plab o'zbekistonliklar so'nggi yillarda prezident topshirig'i bilan qurilayotgan namunaviy uylarning aksariyati sifatsiz ekanligi va bu uylar qurilishi uchun asli kasbi quruvchi bo'lmagan shaxslar jalb qilinayotgandan shikoyat qiladilar. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida o'tgan yili qurilgan namunaviy uy egalariga ko'ra, uy devorlari ayni kunlarda yorilib, suvoqlar uqalanib tushgan, issiqlik batareyalaridan suv oqib, pol taxtalari qayishib ketgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Vazirlar Mahkamasida 17 yanvar kuni qilgan chiqishida 2013-yilda qishloq joylarida 10 mingta shinam uy joy barpo etilgani va bu maqsadlar uchun 650 million dollar miqdordagi mablag' yo'naltirilgani haqida maqtangan edi. Ozodlik o'rgangan ma'lumotlarga ko'ra, namunaviy uylar qurilishi uchun o'qituvchi va shifokorlar oyliklaridan ushlab qolinyapti. Xususan 22 yanvar kuni Ozodlikka gapirgan jizzaxlik o'qituvchilarga ko'ra, mahalliy hokimlik o'zlari va hatto o'quvchilarga namunaviy uylar qurilishi uchun o'lpon solmoqda.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Kiyevda namoyishchilar Ukraina qishloq xo'jalik siyosati vazirligi binosini egalladi. Mustaqillik maydoni yaqinida joylashgan Khrushchev ko'chasidagi ushbu bino namoyishchilarning isinib olishlari uchun ishlatilishi aytilyapti. Bugun Misr poytaxti Qohirada sodir bo'lgan 3 portlash oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi. Dastlab Qohira shahar politsiya boshqarmasi binosining oldida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlashi natijasida 4 kishi o'lgan, o'nlab odam jarohatlangan. Suriya hukumati delegatsiyasi Jenevada o'tayotgan xalqaro konferensiyada agar shanbaga qadar muxolifat bilan muloqotga erishilmasa, tadbirni tark etishini ma'lum qildi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Davosda o'tayotgan jahon iqtisodiy forumida qilgan chiqishida jahon davlatlarini Eronning yadroviy dasturi bo'yicha qilgan iddaolariga ishonmaslikka chaqirdi. Pokistonning shia ozchiligi vakillari hukumatdan mamlakatdagi shia musulmonlarini nishonga olayotgan jangarilarni yo'q qilishni talab qilib, bir necha shaharda namoyishlarga chiqdi. Moskva shahrida qurilish krani qulab tushgani oqibatida bir o'zbekistonlik halok bo'ldi, yana biri jarohatlandi. Shu kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. 24 yanvar kuni Kiyevda namoyishchilar Ukraina qishloq xo'jalik siyosati vazirligi binosini egallab oldi. Mustaqillik maydoni yaqinida joylashgan Khrushchev ko'chasidagi ushbu bino namoyishchilarning isinib olishlari uchun ishlatilishi aytilyapti. Namoyishchilar binoning derazalarini sindirib ichkariga kirgan. Hozirda namoyishchilar vazirlik ishchi xizmatchilarini bino ichkarisiga kiritmayapti. Eslataman, bu 24 yanvar kuni gaplar. Ayni paytda Ukraina muxolifati hukumat bilan muzokaralar jarayonini to'xtatish va maydon hududini kengaytirishga qaror qilishdi. Prezident Yanukovich qo'ygan sulh shartlariga ko'ra namoyishchilar zo'ravonliklardan tiyilib, ko'chalarga o'rnatilgan barrikadalarni olib tashlashlari kerak. Bu keyingi kunlarda Ukraina poytaxtida ro'y berayotgan voqealarning 24 yanvar kuni ko'rinishi. Xo'sh, bu voqealardan o'zbekistonliklar xabardormi? Agar xabardor bo'lsa, ular nimani biladi? Qurultoy eshitirishining bugungi sonida shu masala atrofida so'z bo'ldi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Ukrainadagi voqealarga bag'ishladik. Ukraina saboqlari demoqchi edik, sal o'zgartirdik mavzumizni. Demak, Ukrainada bo'layotgan voqealar haqida O'zbekistondagilar nimani biladi? Chunki bilishimizcha, mana O'zbekistondagi masjidlarda, amr ma'ruflarda o'sha mullalar tinchligimizni saqlaylik, Ukrainani kuni boshimizga tushmasin degan va'zlar, nasihatlar qilayotgan ekan. Bugungi eshitirishimizda Ukraina parlamentining deputati, Qrim tatarlarining yetakchisi Mustafa og'a Jamilov qatnashmoqda. O'sha Kiyevdagi Yevro maydondan Mustafa Jamilov, o'sha yerdagi butun musulmonlar, Qrim tatarlar demokratiyani qo'llab-quvvatlayotgani va Rossiya tarafida emas, balki Yevropaga kirishi lozimligini aytib kelmoqda. Mustafa akaga salomlar beramiz. Assalomu alaykum, Mustafa og'a.
Rahmat, rahmat.
Shu bilan birga bugungi eshitirishimizda Toshkentdan siyosatshunos Komron Aliyev ishtirok qilmoqda. Komron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va Amerika Qo'shma Shtatlaridan sobiq diplomat, siyosatshunos Toshpo'lat aka yo'ldosh ishtirok qilmoqda. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va eshitirishimizda Shvetsiyadan O'zbekiston xalq harakatini faoli Do'stnazar Xudoynazarov ishtirok qilmoqda. Do'stnazar o'z paytida bundan oldingi o'sha Norinj Zarg'aldoq inqilobi paytida o'sha Kiyevda bo'lgan, hatto bilishimizcha Kuchmani yonida bo'lgansiz. Do'stnazar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizni o'sha Kuchmaga ovqat pishirib bergan, osh qilib bergan deyishadi, rostmi?
Ha, shunday.
Ha, xo'p, rahmat. Endi mana eshitirishimizni Mustafa akadan boshlasak. Mustafa aka, Mustafa Jamilov o'zi Toshkentda tug'ilgan, Qrim tatarlarining yetakchisi, Ukraina parlamenti deputati. Mustafa aka, vaziyatni tushuntirib bersangiz, har holda O'zbekistondagilarga.
Vaziyat çok gergin. Bu iktidar tarafından çok haksızlıklar yapılıyor. Muhalefet ve iktidarla bu bir anlaşmaya gelip olamadılar. Onun için her şeyler olabilir. Bu meydanda toplanan yüz binlerce insanlar görüşmelerin neticelerinden memnun değiller. Onun için kontrol kaybedilebilir. O zaman çok kan dökülebilir.
Demak, tarjima qilib qo'ysak, endi har holda sizni o'sha Qrim turkchasidan o'zbek turkchasiga tarjima qilsak, Mustafa og'aning gaplarini, Mustafa, o'sha vaziyat ancha xavfli, qon to'kilishi mumkin, muxolifat va iqtidor, ya'ni Yanukovich hukumatini munozaralaridan yig'ilganlar mamnun emas degan fikrni aytdi Mustafa aka. Rahmat. Endi o'sha O'zbekistondagilar nimani bilyapti va qanday bilyapti bu masalalarni, bu savolning javobini Komron Aliyevdan eshitsak. Komron aka, marhamat.
Birinchi navbatda albatta maydonda bo'layotgan voqealardan ko'pchilik odam xabardor, bir-biri bilan suhbatlar qilishadi. Ayniqsa mana shohxonada uchrashuvlar, oshnog'onlar bilan uchrashuvlarda albatta bu temaga turlicha munosabatlar bildiriladi.
Endi Komron aka, ko'pchilik o'sha Rossiya televideniyasida ko'rganlarini aytayapti va biza so'ralgan, so'rov o'tkazgan paytimizda ko'pchilik Ukraina Rossiya tarafida bo'lgani ma'qul degan fikrni ham bildirishdi-da. Qanaqa bo'lyapti bu narsa?
Xuddi shunday. Endi masalan o'sha ko'rsatayotgan oppozitsiya tomonidan chiqayotganlarni masalan tayoqlar bilan militsiyalarni urayotganligi, ularga masalan skatta tashlayotganligi, albatta bu o'sha Rossiya televideniyasi tomonidan ularni yomonlab turilganligi sababli va umuman O'zbekistondagi bugungi siyosat nuqtai nazaridan ko'proq masalan tinchlik masalalari nuqtai nazarlaridan gapirish, osoyishtalik tomonlaridan gapirishlar urf odat bo'lganligi sababli ko'pchilik albatta bu narsa to'g'ri bo'lmayapti degan gapni aytishadi va oxiri yaxshilik bilan tugamaydi deyiladi. Lekin
boya suhbatlashganimizda siz aytdingizki,
odamlar xayri xohlar ham kam emas, ular ham yetarli. Eshitaman.
Boya suhbatlashganimizda aytdingizki, mana Qobil qori amri ma'ruflarda o'sha tinchligimiz yaxshi deb va'z nasihatlar qilayotgan ekan. Bu endi buni qanday talqin qilamiz endi?
Endi birinchidan o'sha ko'zga ko'ringan qorilar hammasi diniy nazoratga birlashgan, diniy nazorat o'zining navbatida albatta hukumat bilan xohlaydimi, xohlamaydimi shular bilan kelishib turib ish oboriladi. Va shu bugungi kundagi masalan siyosat yoki masalan o'sha tendensiya yo'nalish shundan iboratki, domlalar, qorilar qayerda masalan va sog'liq qiladigan bo'lsa, albatta o'sha tinchlik nuqtai nazaridan, to'polon chiqmaslik nuqtai nazaridan va gapiriladi. Bu gaplarni gapirilayotgan vaqtida albatta masalan bir oilada masalan janjal chiqsa, u alganu baraka bir oyga ketadi. Tinchlik bo'lish kerak, tinchlik bo'lsa sekin-sekin hammasi hal bo'ladi, dunyoda hal bo'lmagan narsalar yo'q. O'zbekistonda mana erishgani bu O'zbekistondagi tinchlik osoyishtalik. Mana boshqa mamlakatlar noto'g'ri siyosat yuritayotganligi sifatli, ularda mana to'xtovsiz qon to'kilishlar bo'lib kelyapti degan gaplar albatta gapiriladi, uqtiriladi.
Endi bularni Chor Rossiyasi paytida ham o'sha nuqul o'sha chorga bo'yin eginglar, boshqa qilinglar deb va'z nasihat qilishgan. Endi bular o'zi keyingi paytda qiladigan ish shu bular, faqat millatni orqaga tortish bu nimalarni. Endi mana demak bilishimizcha nafaqat dindorlardan, balki Rossiya televideniyasidan ham bir taraflama ma'lumot ketayotgan ekan O'zbekistonda. Mustafa aka, mana eshitdikki, odamlar o'zbeklar sizni yerdoshlaringiz, mana Toshkentda tug'ilgansiz, o'sha Rossiya televideniyasi orqali eshitayotgan ekan. Mustafa aka, o'sha vaziyatni shu o'zbeklarga bir tushuntirib bersangiz, nima bo'layapti o'zi haqiqatni? O'sha Rossiya televideniyasidan farqli nima deyishingiz mumkin siz? Mustafa aka, Jamilov, marhamat, so'z sizga.
Çok kaflı, evet. Aslında o Rusya'nın bu habercileri burada bizim gözümüzün yanında bakıp burada olan şeyleri tam tersini %100 yalan söylüyorlar. Biliyorum o Uzbekistan'daki insanlar o Rusya'daki bu gazete, televizyon kanalları ne kadar yalancı olduklarını bugüne kadar anlamadılar mı? Ben buna çok tuhaf geliyor bana. Ukrayna'da bu olup şimdi olup geçen bu huzursuzluklar, bütün bu olup geçen vakiyaların sebebi esas olarak burada sebepçi Rusya'dır. Aslında her bir Rusya tarafından Ukrayna iktidarına baskı olmamışsaydı, böyle ekonomik blokadalar olmamasaydı, şimdi biz Avrupa Birliği'nin anlaşma imzalayacaktık. Çünkü burada Ukrayna'da elbette Rus tarafları var gayet çok. Etnik Ruslar %20'ni teşkil etmektedir burada. Burada esaslanıp esas olarak şimdi Berkut olsun, armiye hep bunların elinde. Bu hep Rusya'ya çalışan insanlar gayet çok burada. Halk, Ukrayna halkı, özünü özgürlüğü için, özünü özgürlüğü için bir şey yapacaktır.
Musallığı için,
evet, uzak. Meydanda toplanan binlerce insanlar Ukrayna bağışsaklı olmadığı için ölümü hazırlar. Eğer benim büyük isteğim Batı ülkeleri tarafından büyük baskı yapılması lazım şimdi Ukrayna iktidarına. Eğer böyle şeyler yapılmayacak olsa burada çok kan dökülecek.
Mustafa Cemil'in fikirleri azına tercüme koysak, şimdi Rus televizyonları gözümüzü aldı turup yalgan gapirip yaptı dedi. Va o'zbeklarni bu yolg'onlarga ishonmaslikka chaqirdi va Ukraina xalqi o'zini mustaqilligi uchun qon to'kishga, jonini berishga tayyor dedi va odamlarga tushuninglar dedi. Qahramon aka, Kamron aka Aliyev, har holda Mustafa akaning gaplari tushunarli bo'ldi, faqat bitta savol berdi u. Nahotki so'nggi 20 yil davomida Rossiya televideniyasining yolg'onchiligini o'zbeklar tushunib yetmadimi deb savol qo'ydi Kamron aka.
Bu masalada O'zbekistonni o'zi aktiv ravishda masalan o'sha televizorlarda xalqaro ahvollarni tushuntirmaganligi, mamlakatda masalan sovetning vaqtida bor bo'lgan o'sha siyosatshunoslar televizorlardan chiqib turardi, o'sha chiqishlar hammasi yo'q qilinganligi, sekin-sekin butun matbuotdan hammasidan siyosatga aloqasi bor narsalar chiqarib tashlanganligi va televizor, radiolar orqali ertadan kechgacha shu mahalla, oila va shundan boshqa temalardan tashqariga o'tilmaganligini oqibati natijasida bizada faqat shu Rossiya televideniyasidan boshqa imkoniyat yo'q. Endi Rossiya televideniyasi ham bitta emas, u bir necha kanallardan iborat. Undan tashqari radio kanallar mavjud. Lekin baribir qiziqqan odamlar bu Rossiyaning siyosati, kolonial siyosat ekanligi, ular Sovet ittifoqini qaytadan tiklamoqchi bo'layotganligi, vaqtinchalik puli ko'prikdan foydalanib turib atrofdagi mamlakatlarga, xususan Turkiy mamlakatlarga ta'zik o'tayotganligi to'g'risida xabari bor. Bu to'g'risida albatta bilimdor odamlar bor, o'zaro gap so'zlar ham albatta.
Mustafa aka ham shu gapni ta'kidladi, mana Rossiya o'sha o'zini eski Sovet nimasini tiklamoqchi dedi. Endi eshitirishimizda Do'stnazar Xudoynazarov ishtirok qilyapti. Do'stnazar aka, assalomu alaykum yana bir marta.
Va alaykum assalom.
Endi mana siz O'zbekiston xalq harakatini faolisiz va O'zbekistonni O'zbekistondagi rejimni ham almashtirib ko'chalarga odam olib chiqmoqchisiz masalan. Endi ayni paytda mana O'zbekistonning xalqi ko'pchiligi mana tinchlik bo'lsin, kerak emas soqin-soron deb turgan paytda o'sha Ukrainani o'rnagi nimadan iborat bo'ladi? Ukrainani saboqlari nima siz nazaringizda? Nimasi yaxshi, nimasi yomon? O'sha bilgan holatda gapirib berasizmi mana shu vaziyatni? Nima uchun O'zbekistonni iqtidori, rahbarlari, mediasi, mana mullalari bu narsadan odamlarni ixota qilmoqchi? Nimasi xavfli Ukrainani, O'zbekiston uchun? Ukraina voqealari.
O'zbekiston uchun Ukraina bilan O'zbekiston tenglashtirib bo'lmaydi. Xuddi shu holatni o'zi ko'proq holatga keltirib, hozir nimani O'zbekistonni qiladigan harakatlari, O'zbekiston hukumatini qiladigan harakatlari, mana bosiqlari, hech qanaqangi erkinlik bermaslikka harakat qilishlari Ukrainadan ko'ra ko'proq bizga tashvishli narsa olib kelishi mumkin. Chunki shu bosimni o'zi, mana shu Ukrainadagi bo'lgan bosim, mana odamlar bekardan bekar ko'chaga mana shunaqangi nimalar bilan parasmolga o'xshatib narsalar otib chiqaradigan yo'q, chunki u jonidan o'tkazdan chiqyapti u ham. U ham bekardan bekar ko'chaga chiqadigan yo'q. Hammasi o'sha yerda o'tirganda ham ekstremist emas-ku. O'zbekistondagi bo'ladigan hozirgi holat albatta Ukrainadan kuchliroq narsani olib kelib qolishi mumkin. Chunki har xil oqimlar bor.
To'g'ri, lekin mana O'zbekiston bilasiz, mana Ukraina cherkovi vakillari, poplar, rassomlar, sportchilar, qo'shiqchilar xalq bilan birga turibdi. Lekin Andijon voqealari bo'lgan paytda andijonlik boksyor Abduqodir edi shekilli, uning ismi, o'zini g'alabasini Karimovga bag'ishlagan. Ya'ni solishtirsak, nimani ko'ramiz-da?
Bizaniki bilan nimani umuman tenglashtirib bo'lmaydi. Ukrainanikini bizni holatini umuman tenglashtirib bo'lmaydi. Chunki Ukrainada so'z erkinligi bor. So'z erkinligi, keyin ko'chalarda yurish imkoni berilganligi bor. U oldindan o'sha kuchma davrida ham bor edi, hozirgacha ham bor. Bundan keyin bo'ladimi yo'qmi, xudo biladi.
Yo'q, endi odam hamma yerda odam-ku. Biz keyin birga bitta oilada edik, Sovet ittifoqini bir xil maktabini o'tganmiz. Ya'ni juda ham uzoq emasmiz. Ukrain bilan o'zbekning orasi juda uzoq emas. Mayli, Do'stnazar, endi Toshpurot akadan eshitsak, har holda Toshpurot aka yo'ldoshib siyosatshunos, bizdan ko'ra bir ikkita ko'ylakni ko'proq yurtgan. Toshpurot aka, yana bir marta assalomu alaykum sizga.
Assalomu alaykum.
Mana Ukrainaning gimnini ko'ryapman-da, Ukrainaning sharafi va erki hali o'lmadi. Ukrain og'alar hali bizga ham taqdir kulib boqadi. Dushmanlarimiz quyosh nurida bug'langan tomchi kabi yo'q bo'ladi. Biz o'z o'lkamizda o'zimiz xo'jayin bo'lamiz degan so'zlar. Bizni gimnimiz O'zbekiston gimni ob-havo ma'lumoti bilan boshlanadi. Mana ser quyosh, hamma yoq quyosh chiqib turibdi, hamma yoq yaxshi degan ma'noda. Ya'ni nima uchun ikki xil rivojlandi bu davlat? Ya'ni O'zbekiston bu yo'ldan ketdi, Ukraina bu yo'ldan va nima uchun o'sha Karim hukumati informatsiyani yashiryapti Ukrainadagi harakatlarni O'zbekiston xalqida?
Bu informatsiyani yashirishining sababi Ukrain xalqi o'zini haq-huquqlari, erkinligini himoya qilib chiqdi.
Endi nima bu tafsilotlarni bilamiz. Endi har holda buni qanday ta'siri bo'lishi mumkin? Ya'ni O'zbekiston hukumati qo'rqyaptimi? Ukrainadagi xalq qo'zg'alonlarini ko'rib o'zbeklarga ham yuqmasin deb qo'rqyaptimi?
Ha, xuddi shu narsadan qo'rqib turibdi. Endi masalan mana xalq o'zini haq-huquqlarini, erkinliklarini himoya qilib chiqqani, agar O'zbekiston xalqi bu narsadan xabardor bo'ladigan bo'lsa, axir biz haligi ahvolimiz juda ham chatoqku. Na svet bor, gaz bor, haligi yoqilg'i yo'q, haligi benzinlari yo'q. Lekin jim o'tiribdi bizning xalqimiz, qo'rqqanidan, hukumatdan qo'rqqandan jim o'tiribdi. Endi shu bir ma'noda masalan bu xalqqa ta'sir qilmasin. Xalq masalan o'zini ijtimoiy ahvolini yomonligini ko'rsatib ko'chaga chiqmasin deb hozir qo'rqqanidan endi diniy arboblarni ham ishga solyapti, boshqa arboblarni ham solyapti. Kimki haligi qo'ldan keladigan bo'lsa, endi Ukrainadagi bo'layotgan voqealarni butunlay qoralab, Karimov hukumati olib borayotgan siyosatni oqlash. Ya'ni bizda barqarorlik bor, bizda tinchlik bor, boshqa joylarda yo'q. Ular ahvoli mana shunaqa, ularning ahvoliga qarab kuninglar degan bir ma'noda. Amalda esa Ukrainada ahvol mutlaq boshqacha. Odamlar o'zini hurmatini, o'zini sharafini ular himoya qilyapti hozir. O'zbekistonda bu narsa yo'q.
Tasvir deganda shu ma'noda nimadan Mustafa og'adan so'rasak, Ukrainadagi musulmonlar va umuman tatarlar, Qrim tatarlarini bu boradagi fikri qanaqa? Ular kim tarafda deb so'rasak, Mustafa og'a savolga javob bersangiz mana. O'zbekistondagi mullalar o'sha Ukrainadagi shovqinlar, betaraftaliklarni qoralab chiqayotgan ekan. Lekin Ukrainadagi musulmonlarning fikri qanaqa? Tatarlarning nuqtai nazari qanaqa? Marhamat, Mustafa og'a.
Qrim tatar milliy majlisi açıklama yaptı. %100 meydanı bu müstakilliği destekleyip hürriyet için duran insanları destekleyen adamları uyuyorlar. Bizim insanlarımız orada birinci saflarda onlarla beraber duruyorlar. Kıl başında kafasında akıllı olan insanlar bu demokrasi talep eden insanlarla Ukrayna milli demokratik kuvvetlerle olmaları lazımdır.
Endi bilishimcha siz 4 yil oldin ham o'sha Yushchenko bilan birga edingiz Zarg'aldoq inqilobi paytida va umumiyatla o'sha Qrim tatarlarini o'sha Rossiyadan masofali bo'lib turishini aytib kelishadi. Hozir ham demak demokratiya va yevro integratsiya tarafdorisiz a Mustafa aka.
Tabii. Ama Yushchenko boshqa narsa. Shunda burada 3 qualitet partiyasi bor. Bu Ozodlik, Svoboda, Chegniboknin partiyasi Batkina ve Udar Tuğçmanı Partisi. Ve bunlar birleştiler. Bildiğiniz gibi front yaptılar, cephe yaptılar. Aralarında elbette ufak tefek şeyler, anlaşmamazlıklar olabilir. Ama hep beraber demokratik, bağımsız, müstakil Ukrayna için mücadele veriyorlar.
Hop, şimdi bana şunaki iddialar var. O sea, Rusya televizyonuna aytayotgan iddiaları. Demek hiç qanaqa xalq çıkkanı yok. O sea, kuniga $100 to'langan. Yollangan namoyishchilar va ularning orasida juda ko'p jinoyatchilar bor deb Rossiya televideniyasi aytayapti. Millatchilar bor, har xil terroristik elementlar bor, kriminal gruppalar bor deyapti. Bu iddaolarga nima deb javob berasiz, Mustafa og'a?
Esas kriminal gruplar iftar tarafında. Berkut olsun, anti-maydan degan insanlar bu bütün Ukrainada pul verib, avtobuslarga o'tirib yani o meydana karşı adamları mecbur çıkarıyorlar. Esas, tekrar söylemek istiyorum, esas kriminal gruplar bu iktidardadır. Cumhurbaşkanı, yani prezidentin yanındaki büyük çoğunluğu şu kriminal grupların mafyaların başkanlarıdır.
Rahmat, Mustafa Akya'nın geplerini biraz tercüme akıp koysak, demek Müslümanlar ve Kırım Tatarlar, yani Kovic'e karşı küreşe atken güruh tarafı da 100% degen fikrini aytdi Mustafa Cemilov. Ve aynı paytda kriminal güruhlar, buzgunçilerini ataylab, o'sha Yanukovich atrofidagi iqtidor, hukumat odamlari ataylab qilmoqda, ivogarlik, o'sha namoyishchilarni obro'sizlantirish uchun degan holatlarni aytayapti. Endi Komron aka Aliyevda so'rasak, bu haqda sizlar nima deb o'ylaysiz endi Komron aka? Mustafa akaning gaplari tushunarli bo'ldi menimcha, tatarchasi tushunarli.
Albatta, albatta. Ana demak, bizning fikrimiz to'liq ravishda o'sha demokratiya tarafdorlari bilan hamfikrimiz. Bu yerda nima uchun Ukrain xalqi slavyan bo'lishiga qaramasdan, Rossiya yaqin bo'lishiga qaramasdan bunchalik masalan Rossiya o'sha gegemoniyasiga qarshi chiqyapti degan masalaga e'tibor berishimiz kerak. Oxirgi masalan 90-yil yildan keyingi o'tgan 20 yil masalan davomida agarda biz matbuotga e'tibor beradigan bo'lsak, doimo Rossiya bilan Ukraina o'rtasida janjal ketgan, to'polonlar bo'lgan, bu gaz masalalarida va Rossiya hamma vaqt Ukrainani yo gazni o'g'irlashda aybdor qilgan yoki narxini ko'targan, turli yo'llamadan tajrib o'tkazishga harakat qilingan. Bu yerda masalan O'rta Osiyoga taalluqli joyi ham bor. O'sha vaqtlarda Turkmanistondan Ukraina va Rossiya 40 milliard kubometrga yaqin gaz olardi va O'zbekiston bilan Qozog'istondan ya'ni 20 milliard kubometr. Ana shu vaqtlarda Rossiya Ukrainaga ustiga yaxshigina narx qo'yib sotardiki, oddiy xomchotlar qilib ko'rilgan vaqtida Turkman gazidan Rossiya 1 milliardga yaqin qo'shimcha pul ishlardi o'rtada turgani uchun O'zbekiston bilan Qozog'istonniki bo'yicha o'rta ham 1.5 milliardga yaqin edi. Ko'p yillar davomida Ukraina o'zi talab qildiki, Turkmanistondan biz to'g'ridan-to'g'ri gazni sotib olaylik, a Rossiyaga faqat arenda puli to'laylik deyishdi. Rossiya bunga yo'l qo'ymadi. Turli yo'llar bilan har xil yo'llar bilan Ukrainani masalan siqishga harakat qilindi. U yerdagi Timoshenko boshchiligida, Yushchenko boshchiligida hukumatni masalan chetlashtirildi. Yanukovich hukumat tepasiga olib kelish uchun Rossiya juda ham katta mablag'lar tashadi. U yerdagi o'sha rus zabon xalqlarni, bu Donetsk atrofidagi ruslarni ko'tarishga harakat qilindi. Buni o'sha hozirgi
maydonga chiqqan aka, endi bu tarixini Ukraina va Rossiya o'rtasidagi razborkadan bizaga nima? Biz o'sha Rossiya bilan birga bo'lib, chunki mana mardikonlarimiz ishlayapti, oilaga olib kelyapti. Do'st bo'lganimiz yaxshi emasmi?
Bular juda ham yaxshi biladiki, Rossiya bilan do'stlik yaxshilikka olib kelmaydi. Rossiyaning hukumatining tepasida KGBda tarbiya olgan, turli buzunchilik ishlarini masalan yo'lga qo'yish qo'lidan kelgan shunaqangi kuchlar hukumat tepasiga kelgan, ulardan har qanday yomonlikni kutish mumkin. Faqat Ukraina emas, masalan, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va boshqalar.
Endi o'zbekistonlik mardikorlar aytadiki, qarangda Kamron aka,
Qirg'izistonda, Tojikistonda mana o'ylab ko'raylik, u yerda bo'layotgan har xil masalan rangli revolyutsiyalarning asli orqasida kim turibdi? Bari Moskvani o'zi turibdi. O'ziga yoqmaganini olib tashlayapti, ma'qul bo'lganini hukumat tepasiga qo'yib qo'yishmadi.
Yo'q, endi mana oddiy mehnat muhojirlari bilan gaplashsangiz, Kamron aka aytayaptiki, bizlar Rossiya boqiyapti dedi, oylik olyapmiz o'sha yerda. Oila deb oila boqiyapmiz dedi, Rossiyadan non topyapmiz deb Rossiyaga shak keltirmang degan gapni aytishadi.
Yo'q, bu yerda hech qanaqa masalan ko'tarilgan, ularning gapini noto'g'ri deyishga hech kim haqqi yo'q. Hozirgi sharoit shundaki, Rossiyada ularni boqayapti haqiqatdan. Lekin o'sha yerda masalan millatchilarning urushlari ham davom etyapti, haqorat qilishlar davom etyapti. O'zbeklarni masalan metroda mana kuni kecha bir guruh o'sha rus millatchilari 22 joyda pichoq urib o'ldirib ketishdi. Bunaqa narsalar bo'layapti, turgan vagonlarni yoqib yuborilyapti. Bu ham haqiqat. Lekin Rossiyada o'zbeklar pul topayotganligi, mehnat qilishga imkoniyat tug'ilganligi, hozirgi vaqtdagi sharoit shuni taqozo qilyapti. Lekin Ukraina masalasida yana bir narsani aytmoqchi edimki,
marhamat.
Ukraina masalan pravoslav xalq hisoblanadi, bular slavyan hisoblanadi. Lekin Ukraina xalqining mentaliteti qanchalik o'sha pravoslavga yoki ruslarga yaqin bo'ladigan bo'lsa, undan ham ko'proq o'zbeklarga yaqin. Chunki Oltin O'rda xonligi o'zbek xonligi deb atalgan. Bularning urf odatlari aholisini kamida bir 30%dan yaqini asli tegi o'sha Oltin O'rdadagi o'zbeklardan yoki bo'lmasa kazaklardan etishimiz ham mumkin.
Endi do'st nazar bunga qo'shilmaydi har hol. Do'st nazar sizda esak boshqacha deyapti do'st nazar.
Turkiy xalqlardan haligi o'tgan paydo bo'lgan xalqlar.
Do'st nazar sizda esak do'st nazar xudo nazar. Mana Kamron aka aytayaptiki, o'zbeklar bir-biriga ukrainlar o'xshaydi deyapti.
Meni fikrim shunday, men o'zim Ukrainada 6 yil yashaganman. Shu davr ichida Zapadna Ukraina bo'lgan o'sha joylarda, Zakarpattiyalarda ham bo'lganman, Lvovda bo'lganman, Qrimda bo'lganman, Kiyevda o'zida yashaganman, Donetskda bo'lganman. Deyarli Ukrainaning barcha shaharlarida bo'lganman.
Xo'p, meni Kamron akaning gaplariga munosabatingiz, men o'zbeklar Ukrainalarga o'xshaydi, ko'proq o'rsadan ko'ra deyapti. O'xshaydimi?
Ha, bu tomonda haqiqat.
Haqiqatmi?
O'zbeklarni sabr nimasi bilan birga tenglashtirganda ularda ham shu kabi, lekin o'sha Zabitni Ukraina tomonidagilari emas.
Yo'q, lekin nima? O'xshasa nimaga o'zbeklar o'tiribdi? Bular chiqyapti. Farqli-ku. Ya'ni o'zbeklar bilan savolsak, o'zbeklar o'tirib sabr qilib mana 20 yildan beri bular 2-3 marta chiqdi mana Ukrainalar. Farqli, ya'ni farqli ko'ryapman-da bularni. Farqli deyman.
Farqi shundaki, Ukraina hukumatı ko'chaga chiqishga oldindan ham kuchmi davrida ham shu 20 yil mobaynida erkinlik berib qo'yibdi nimasiga, nima deydi, SMIga, haligi matbuotga yoki erkin o'zini nima qilishlariga hammasi erkinligini berib qo'yibdi. Agar O'zbekistonga ham xuddi shunaqa erkinlik berilganda, xuddi shunday bo'lishi ham mumkin. Chunki odamlar kundan kunga o'zgarib boryapti. O'zbekistondagi davlatni qo'rqishining ham sababi shunda, odamlarning o'zgarishi, ichkarida o'zlari tuzgan hozirgi rejim tufayli bir necha har xil guruhlar paydo bo'lganligi, odamlarning noroziligi ko'p ekanligini u davlat, O'zbekiston davlatini yaxshi biladi, o'zini xuddi Ukrainadan basar holat qilib qo'yganligini ham.
Xo'p, endi mana boya gaplarni Mustafa akani o'zidan so'rasak, Mustafa aka, mana bu vaziyatni tushuntirib bersangiz, har holda yana bir marta mana do'st nazar aytayaptiki, xalq chiqmadi. O'sha baribir qanaqadi guruhlarni nimasi va Rossiyani aytayotgan gaplari ham to'g'ri deyapti. Vaziyatga bir yana o'zingiz baho bersangiz Mustafa og'a. Chunki siz o'sha maydonda turibsiz. Maydon, ya'ni o'zbekchada ham maydon, Yevro maydonda. Nima bo'lyapti o'zi? Ukrainada. Ukraina Yevropa ittifoqi uchun harakat qilyaptimi, Rossiyaga qarshimi yoki o'zining mustaqilligi uchunmi? O'shani tushuntirib bersangiz bizga.
Yo'q, shunda Rossiyaning niyatlari, maqsadlari hammasi belli. Bu eski Sovetlar Birligini olmasa nasıldır bir başka şekilde bütün eski Sovet komünist kümelerini ve özün himayesini, özün elini almak istiyorlar. Yani eski imperializm politikası Rusya'da devam etmektedir. Hep Avrupa'ya karşı, demokrasiye karşı Rusya'da olduğu gibi böyle Rusya'da olduğu gibi diktatör rejimlerinde olduğunu istiyor. Çünkü halk bu gibi şeylere demokratik ülkeler hiç zaman desteklemeyecekler. Bu sebepten çeşit tuzları kullanıp mafya olsun, kriminal elementleri olsun, bunların güçle, kuvvetle, ardıyla askerle adamları tutmak istiyorlar. Ama bu çok da devam etmeyecektir. Mutlaka Ukrayna halkı özgür olacak, serbest olacak ve bağımsız, müstakil bir devlet olacak. Ama
demek bu şey meydandaki saflarda sizler mi varsızlar ha?
Tabii ki biz o
Toskin'den borgen Kırık Tatarları.
Daima buradaydık. Evet, onlar da böyle. Burada da, böyle de devam edecekiz.
İlahim deyimiz endi. Ahırı kan tökülmesin. Hayırlı olsun. Mustafa Ağa rahmet. Eşitleşimiz hem nikayası getirdi. Tosmuradayken sizden sorasak. Bana türlü fikirlerini eşittik bana. Sizde bana Rusya bilen dostluk, kardeşlik degen kelimeler var. Ve elbette müstakillik, müstakil devlet bulup kalır. Şu dileğin bana kandayı halkı sabah oladı. Bir diplomat sıfatı da sizin fikirleriniz.
Bizde rivajlanış olma yok.
Yok, hemen savalım kaçarsam da. Hop, iki de yol tellense. O şey garip, Amerika yoldan bar gelmez makul mu ya ki Rossiyaga yaqinlar, har holda yaqin qo'shni, uzoq qarindoshdir.
Siyosiy yo'l, demokratik yo'l bo'lish kerak. Albatta, G'arb Yevropa yo'lidan borishimiz kerak. Yevropa modeli o'zini oqladi, o'zini samaraliligini ko'rsatdi. Diktatura esa o'zini yomonligini, xalqni qiynayotganini, xalqni shu juda haligi chidab bo'lmaydigan darajaga keltirib qo'ygan o'zimiz ko'rib turibmiz. O'z ko'zimiz bilan. Shuning uchun xalqqa aytamizki, Yevropa yo'li, demokratik yo'l aynan shu bizga kerak bo'lgan yo'l. Iqtisodiy tomondan har qanaqa mamlakatdan alaga iqtisodiy savdo aloqalarini rivojlantirishimiz kerak. Bu Rossiya bo'ladimi, Ukraina bo'ladimi, Qozog'iston, Qirg'iziston bo'ladimi, o'shlardan hammasidan bo'lish kerak. Lekin siyosiy yo'limiz, siyosiy modelimiz yevropacha demokratik bo'lishi kerak.
Xo'p, rahmat. Toshpolat yo'ldosh fikrlari edi. Endi do'stlar, sizning fikringizni eshitsak, ayni shu savol borasida. Agar ehtimoli kelajakda shunaqa tanlov bo'lsa, qaysi yo'ldan borganimiz tuzuk? G'arb yo'lidanmi, Amerika?
O'zbekiston qaysi yo'lni tanlaydigan masalaga keladigan bo'lsa, O'zbekiston qaysi yo'lda? Iqtisodiy tomonidan qaysidir bir formulalarni olish mumkindir. Siyosiy tomonidagini yo'q, u ham to'g'ri kelmaydi. Sosha demokratiya deysizlarmi, boshqa narsalar, bu haqida ko'p gapirish mumkin.
Demak, Rossiyani yonida turganimiz yaxshi, biz o'shani yonida, G'arbni yonida turgandan ko'ra.
O'zbekiston uchun shunday.
Xo'p, sizning fikringizni eshitdik endi. Komron Aliyev Toshkentdan. Komron aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Men do'stlar aytayaptiki, Rossiyani yonida biza boqilsak yaxshi bo'ladi.
Tushundim.
Yo'q, demak, yonida tursak.
Rossiyadan nihoyat ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zbekistonda bundan keyingi yaqin vaqtlarning ichida kelib chiqadigan janjallar, to'qnashuvlar va hokazolarning hammasini orqasida o'sha Kremlni o'zi turadi. Boshqa hech qanaqa davlat turmaydi. Chunki hozirni o'zi, masalan, o'sha Rossiyada gapirilayotgan gaplar O'rta Osiyo, masalan, bizni qo'limizda bo'lsa, unda Rossiya imperiyasi bor. Agarda O'rta Osiyo bo'lmaydigan bo'lsa, unda Rossiyani umuman imperiya deyish ham yoki buyuk davlat deyish ham mumkin emas degan gaplar baralla etilyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, albatta biz demokratik yo'ldan borishimiz kerak. Gapirish huquqimiz yo'q. O'zimizning huquqimizni biror joyda himoya qilish imkoniyatimiz yo'q. Oppozitsion pressa yo'q. Oppozitsion radio yo'q. Ana o'shalarni anaqasida yo'lligi natijasida, demokratiya yo'lligi natijasida mana shunaqa mudhish voqealar bo'lyapti. Demak, biz taraqqiyot bo'lsin, bola chaqalarimiz milisiyalar xohlagan vaqtda ovorib qamoqqa tiqib qo'ymasin, tadbirkorlar mulkini tortib olinmasin, rivojlanish bo'lsin deydigan bo'lsak, faqat demokratiya yo'lini tanlashimiz kerak. Boshqa hech qanaqa imkoniyat yo'q.
Xo'p, demak, o'sha siz o'sha maydonda turganlar bilan ham fikrsiz, ha, Komron aka? Yevro maydonida.
Albatta, albatta.
Ya'ni shu nuqtada eshitirishimizni tugatsak, chunki vaqtimiz tugayapti. Men gaplashadigan gaplarimiz ko'p edi. Men tinglovchilar nomidan avvalo o'sha Toshkentda tug'ilgan Qrim tatarlarining yetakchisi Mustafa aka Jamilovga minnatdorchilik bildiraman qatnashgani uchun eshitirishimizda. Mustafa aka, katta rahmat sizga. Do'stnazar, sizga ham rahmat. Do'stnazar Xudoynazar o'zining fikrlari bilan ishtirok etdi. Katta rahmat, Do'stnazar va Xosmurod aka, sizga ham katta rahmat. Hammaga rahmatlar aytamiz. Tinglovchilar nomidan sog' salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar taqdim qildim. Katta rahmat hammaga.
Rahmat, hammalaringiz omon bo'lsin birodarlarimiz.
Do'stlar, rahmat sizga.
Rahmat, salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.